Blaðsíða 14. Föst efni. Í föstum efnum liggja sameindirnar mjög þétt saman og eru í föstum skorðum. Þær titra í stöðugri sveifluhreyfingu en færast þó ekki úr stað. Tré er fast efni. Járn er fast efni. Ís er fast efni. Hvaða föstu efni er að finna í herberginu þínu? Vökvar. Sameindir í vökva liggja þétt saman en þær tengjast ekki eins sterkt saman og sameindir í föstum efnum. Þess vegna geta þær hreyfst um. Því breyta vökvar um lögun og renna. Vatn er vökvi. Síróp er vökvi. Hvaða vökva finnur þú í ísskápnum heima hjá þér? Lofttegundir. Í lofttegundum er langt á milli sameinda og þær eru á þeytingi í allar áttir. Því er engin tenging á milli þeirra. Eina snertingin sem verður á milli sameinda er þegar þær rekast hver á aðra. Loftið sem þú andar að þér er blanda af ýmsum lofttegundum. Það eru ólík efni í andrúmsloftinu eftir því hvar þú ert. Þetta getur þú sannreynt með því að draga djúft að þér andan inni í eldhúsi á kvöldverðatíma, inni á baðherbergi, inni í geymslu, í skóarlundi, við hafið og uppi á fjallstoppi. Fróðleiksmoli. Rotvarnarefni. Flest öll efni sem við notum í daglegu lífi eru efnablöndur. Efnafræði er vísindagrein sem hefur haft mikil áhrif á daglegt líf okkar og við notum og neytum margvíslegra efna oft án þess að þekkja tilur þeirra og notagildi. Þekking á efnafræði hefur til dæmis hjálpað okkur að varðveita matfæli lengur en áður var hægt. Öll matfara skemmist með tímanum og hægt er að fá matar eitrun af því að borða skemmdan mat. Í gegnum ár þúsundin hefur maðurinn þróað ýmsar aðferðir til þess að auka geymsluþol matfæla, til dæmis með súrsun, kælingu, þurrkun, suðu, söltun og pökkun. Einnig eru til efni, svokölluð rotvarnarefni, sem auka geymsluþol matfæla. Þessum efnum er bætt út í matföruna til þess að hún varðveitist lengur. Og við þennan fróðleiksmóla er mynd og undir henni stendur strangar reglur gilda um upplýsingar um efna innihald matfæla. Á blaðsíðu 14 eru þrjár skýringamyndir. Við þá fyrstu stendur föst efni. Í föstum efnum liggja sameindirnar mjög þétt saman og eru í föstum skorðum. Við aðra skýringamyndina stendur vökvar. Sameindir í vökva liggja þétt saman en þær tengjast ekki eins sterkt saman og sameindir í föstum efnum. Og loks er þriðja skýringamyndin lofttegundir. Í lofttegundum er mjög langt á milli sameinda og þær eru á þeytingi í allar áttir.